Hledání na internetu je občas dobrodružství, ale vždy má svá pravidla. Jak funguje systém klíčových slov a jak se dostat ve vyhledávači na špici? I o tom budu mluvit tady na Plusce se svým dnešním hostem Martinem Petráškem. Poslechu hovorů zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Martin Petrášek ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve bychom si mohli říci, co to vlastně jsou ta klíčová slova.
Klíčová slova jsou zkrátka slova v textu internetové stránky, která jsou takzvaně indexována internetovými vyhledávači a díky tomu, že vyhledávač je najde v nějakém obsahu, tak poté, co návštěvník vyhledává ta klíčová slova, tak v pořadí výsledků vyhledávání umisťuje ty weby, které ta klíčová slova používají ve správné frekvenci a podle jiných pravidel.
Tak to bylo jako z Wikipedie trochu, děkuji. Nicméně, vy jste říkal, že tedy ta klíčová slova jsou zásadní pro to, abychom něco mohli najít. Jak udělat to, a to pravděpodobně zajímá firmy, aby to moje slovo, ten můj název firmy byl top?
Každá webová stránka má strukturu v tom jazyce HTML, v němž je ta stránka konstruována, a ta klíčová slova se musí objevovat tak často v těle té stránky a na těch správných místech, aby se ta stránka jevila pro ty vyhledávače relevantní.
Mohu to nějak obejít? Mohu to nějak podpořit? Nějak zaplatit? To určitě ano.
Existují nejrůznější legální postupy nebo vyloženě fígle, které mají za cíl umisťovat tu konkrétní webovou stránku co možná nejvýš. Nicméně ty vyhledávače mají velice chytré algoritmy, podle nichž ty výsledky vyhledávání seřazují, takže není úplně jednoduché je obalamutit a stránku, která není úplně relevantní na ta klíčová slova, vystrkat v tom pořadí výsledku vyhledávání vysoko.
Respektive ten vyhledávač si potom řekne o to, že chce zaplatit.
Jednak, anebo ten vyhledávač třeba i posuzuje, kolik jiných webových stránek, které pojednávají o tom tématu, které ten návštěvník vyhledává, odkazuje na tu stránku, kterou má zařadit do těch výsledků. Čili není to jenom tak, že když byste prodával pomeranče, tak když na svůj web napíšete 1000krát slovo pomeranče, tak vás při hledání slova pomeranče Google nebo jiný vyhledávač umístí vysoko, prostě protože si najde, které jiné webové stránky o pomeranči nebo obecně o ovoci odkazují na tenhle ten váš web.
Řekl jste Google vyhledávač. Máme vyhledávač Seznam?
Máme, nicméně celosvětově je Google dominantní. V České republice je pravda, že se tak jako půl na půl potýká se Seznamem, čili ty jejich pozice jsou vyrovnané, ale všechny ostatní vyhledávače jsou za těmito dvěma naprosto minoritní.
A ty ostatní, kdybychom měli jmenovat alespoň minoritně?
Tak v zahraničí je to třeba Yahoo, v Rusku Yandex, v Polsku OneWeb, v České republice bývaly větší, než jsou dnes Atlas, Centrum a další.
V Číně mají svůj vlastní vyhledávač.
No.
Tím jsme vlastně specifičtí, my Češi, že máme svůj vlastní vyhledávač vedle Google. To jsou tuším tři země, Rusko, Čína a Česká republika.
Tak, přesně tak. V těch dvou zemích, které jste jmenovali, je to částečně dáno takovými politicko-strategickými důvody, zatímco u nás je ta silná pozice Seznamu dána přirozenými tržními vlivy a silou toho Seznamu.
No a vy se zabýváte tedy kromě toho, že pracujete s internetovými stránkami, můžete tedy také nabídnout svým klientům to, že oni se dostanou v tom vyhledávání výše?
Přesně tak, my se zabýváme kromě jiného takzvanou optimalizací pro vyhledávače, která spočívá v tom, že strukturujeme obsah těch webových stránek pro klienty tak, jak víme, že je atraktivní pro ty vyhledávače.
Jak to děláte?
Tak já vám dám příklad. Blahé paměti jsme vyráběli webové stránky pro jednoho výrobce designových otopných těles, tak jak on říkal. Přestože vyráběli prachobyčejné radiátory a topení, nicméně chtěli se odlišit od konkurence a odlišovali se v tištěných katalozích tím, že o sobě psali, že vyrábějí designová otopná tělesa. A my jsme je museli přesvědčit, že na internetu to funguje úplně jinak. Lidé, kteří si chtějí pořídit topení nebo radiátor k sobě domů, tak jak hledají tahle ta prachobyčejná klíčová slova topení nebo radiátor, a vedli jsme nesmírně složitá jednání se zástupci tohoto výrobce, poněvadž ta jeho snaha odlišit se od konkurence vedla k tomu, že nám zakazoval do těch webových stránek používat tahle ta pro něj obyčejná a příliš triviální klíčová slova, a pak se hrozně divil, že lidé na ten jeho web nechodí, prostě protože četnost vyhledávání fráze desková otopná tělesa je mnohonásobně menší než klíčových slov topení radiátor. Čili my si při tvorbě každých webových stránek zjistíme, jak v tom oboru podnikání nebo obecně působnosti klienta jsou vyhledávaná jaká klíčová slova, která označují to, co on vyrábí nebo co poskytuje. A podle toho vytváříme ty texty a názvy těch odkazů. Často se ta terminologie, kterou my zvolíme na základě analýzy klíčových slov, výrazně liší od toho, co by klient sám o sobě chtěl říkat, ale to se nic nedá dělat. Když chce, aby byl na internetu k nalezení, tak se zkrátka musí řídit tím, co lidé vyhledávají.
Dá se říci, že vlastně pomáháte podnikatelům v tom, aby byli úspěšní?
Pomáháme jim v tom, aby byli na internetu vidět. To, že se jim návštěvník dostane na stránky, je pouze první stupeň k tomu, aby byli úspěšní, ale pak do toho úspěchu ještě vstupuje otázka cenotvorby a dalších záležitostí, čili i přesto, že na ten web díky nám chodí více lidí, než kdybychom tu optimalizaci pro vyhledávače neudělali, tak to ještě neznamená, že ta firma, ten náš klient bude úspěšný, poněvadž může zkazit jiné aspekty svého podnikání.
Zkazit může také struktura samotných těch webových stránek. Tím také se zabýváte, nebo analýzou těch webových stránek? Protože aby to bylo uživatelsky přívětivé, abych dokázal najít to, co potřebuji, prostě otopná tělesa,
tak
se dosadnu na to, že tady jsem na nějakém radiátoru a teď bych potřeboval ten a ten, ale ne, vždy ho můžu nebo mohu na těch stránkách najít.
Je to přesně tak. Zrovna dneska jsme vedli s kolegyní debatu o tom, jak správně pojmenovat sekci webových stránek, která je určena uchazečům o práci. Klient, když nám posílal zadání na ten web, tak navrhoval, ať se ta stránka jmenuje uchazeči. No ale lidé, kteří se zajímají o práci někde, tak to místo nehledají pod odkazem uchazeči, ale volná místa nebo kariéra. Čili nás vždycky čeká na přesvědčování toho klienta, aby používal tu terminologii, kterou lidé, když něco konkrétního hledají, používají, poněvadž jinak to na tom webu nenajdou.
Máme ale spoustu vyhledávačů nebo webových stránek pro profesionální hledání, nebo profesní hledání, LinkedIn a tak dále, tak nakolik je relevantní vytvářet ještě další stránky pro ty uchazeče o zaměstnání?
Tak ono je běžné, že kromě toho, že lidé hledají zaměstnání na kariérních portálech, kde jsou soustředěny vyloženě jenom nabídky práce, tak se zajímají o práci v nějaké konkrétní firmě a v ten okamžik jdou na její webové stránky a hledají tam odkaz volná místa nebo kariéra, kde vidí, co konkrétního ta firma nabízí.
Grafičtí designéři neradě vidí, řekněme, lidovou tvořivost ohledně log jednotlivých firm. Jak se díváte na tu lidovou tvořivost, co se týče stránek jednotlivých společností?
Je to úplně ten týž případ jako v designu. Tak jako v designu internetových stránek rozumí každý, tak každý rozumí tomu v uvozovkách, jak správně strukturovat webové stránky, ačkoliv ta struktura by se právě hierarchicky měla odvíjet od toho, jak často lidé hledají tu nebo onu problematiku, kterou já na těch svých webových stránkách chci představit. Čili nikdy by třeba v první úrovni navigace nemělo být to, co si ta firma vymyslí, že je to nejdůležitější, ale mělo by se do toho promítnout i to, co objektivně je nejdůležitější pro ty lidi, kteří na ty webové stránky budou chodit, a to se zjistí analýzou klíčových slov.
Hovory.
Martin Petrášek je mým dnešním hostem, mluvíme o tom, jak dobře a správně vyhledávat na internetu, jak pracovat s internetem z pozice firem. Jak jste se dostal k tomu, k této profesi?
Já jsem původním povoláním novinář, nicméně pracoval jsem jako investigativní reportér v médiu, které přestalo tuhle tu formu žurnalistiky podporovat, takže jsem v uvozovkách zběhl do oblasti marketingu a PR, kde v současné době dominuje internetové PR a marketing, takže jsem takhle oklikou přistál teda v internetovém marketingu.
Jak sháníte třeba své klienty? Je to tak, že posíláte ty klasické mailové nabídky, nebo pracujete spíše s lidmi, protože přece jen je tu jedna virtuální oblast, kde pracujete, a druhá je, že tedy můžete pracovat s lidmi i naživo.
My máme tu výhodu, že se o nás ví, my existujeme 20 let, takže v té branži zájemců o vytvoření webových stránek, ať už jsou to firmy nebo veřejná správa, nebo zájemců o e-shop se prostě ví, že existujeme, takže nám spíš chodí poptávky, než že my bychom se aktivně nabízeli.
Když jste říkal e-shop, to je velký fenomén. V České republice se zdá, že hodně lidí na to slyší a že Češi hodně nakupují v e-shopu. Máte nějaká data, která bychom mohli teď tady zveřejnit?
Pokud vím, tak vznikají jako houby po dešti, ovšem stejně rychle zanikají. V České republice existuje na 40 tisíc e-shopů, samozřejmě rozdílné úrovně, rozdílné šíře sortimentu.
Na co si dát pozor, když chci s e-shopem spolupracovat, chci si něco koupit u nich, na co si dát pozor?
Tak samozřejmě na důvěryhodnost, která je dána tím, jestli zveřejňují zákonem předepsané obchodní podmínky a všechny náležitosti, které e-shop má mít. Velice často vím, že Česká obchodní inspekce a jiné kontrolní orgány se zaměřují na to, aby kontrolovali a zveřejňovali, které e-shopy tyhle ty svoje zákonné povinnosti neplní. Takže se dá poměrně snadno zjistit pomocí internetových vyhledávačů, jaký internetový obchod má, jaké renomé v recenzích na zbožových srovnávačích nebo jinde.
V internetovém obchodě jde o rychlost, jde také o vlastně ten design těch stránek a to je věc, kterou vy děláte.
Ano, přesně tak. Plus jde třeba o cenovou politiku. Poradíme klientovi nebo zjistíme prostřednictvím analýzy, že na tom webu je třeba z hlediska designu, jeho struktury, všechno úplně správně. Nicméně to, co způsobuje jeho tržní neúspěch, je zkrátka cenová politika, která mu neumožňuje přebít konkurenci a v ten okamžik nezbývá klientovi, než přehodnotit to, za jaké ceny prodává.
Jak se podnikatel, který má svůj e-shop v České republice, může přehoupnout přes hranice toho českého prostředí?
Tak pokouší se o to pouze ti největší hráči českého internetu, poněvadž je to náročná věc. To nejtriviálnější je přeložit ten e-shop do toho cizího jazyka, nicméně pak nastupuje větší problém a to je logistika. Umět snadno a levně to zboží, které si třeba němečtí zákazníci objednají, tak distribuovat na ta místa z německého skladu nebo z českého. Vím, že o tomhletom se vedou debaty, co je složitější, co je levnější a i ti největší hráči to zkrátka teprve zkoušejí, než aby úspěšně v zahraničích prodávali.
Takže to funguje spíše z druhé strany, to znamená, že ty e-shopy, které fungují v Německu, ve Velké Británii, v Americe, tak svým způsobem invadují nebo invazují do České republiky.
Ano, ale i pro ty největší světové je to problém a zdaleka ne kompletní obsah těch svých webových stránek se jim daří přeložit a doručovat veškerý sortiment do České republiky ve lhůtách, které jsou rychlejší než u českých e-shopů.
Kde je ten moment, kdy se vyplatí zahraničnímu klientovi nebo zahraniční firmě překlopit svůj obchod do České republiky?
Tak oni si velice pozorně sledují, kolik toho v České republice prodají a když vidí, že jim ta křivka prodeje v Čechách stoupá, tak sledují, jaké konkrétní zboží se v Čechách prodává lépe než jiné, čili překládají prioritně ty stránky, kde mají zajištěnou prodejnost a nabalují postupně efektem sněhové koule ten obsah, o němž si změří objektivně, že v České republice je o něj zájem.
Pomáhá tedy to, že máme, řekněme, Visegrádskou čtyřku, že máme nějaký středoevropský prostor?
To nedokážu říct, poněvadž...
Tak československý, řekněme.
Tak Československo ano, tak jednoznačně v poslední době můžu říct, že spíš pozoruju to, že slovenské firmy pronikají tím, že si pořídí českou doménu. Provozovatelem toho e-shopu nicméně zůstává slovenská firma a velice úspěšně konkurují českým e-shopům.
Říkal jste, pořídí si českou doménu. Jak to vypadá? Osobně třeba nemám představu o tom, jak se taková doména vytváří. Jdu někam na internet a tam si zadám, že chci si vytvořit třeba stahlavsky.cz.
Přesně tak. Jsou firmy, které se zabývají tím, že prodávají domény. V každé zemi neprodávají pouze doménu CZ, ale i u nás si můžete koupit doménu slovinskou, americkou, italskou, jaká vás napadne. Čili tímhletím způsobem slovenské e-shopy si pořizují doménu s českou konzovkou CZ a vy vlastně až teprve, když se zajímáte o to, kdo je provozovatelem toho e-shopu, který je kompletně v češtině, tak zjistíte, že ta firma sídlí v Nových Zámcích nebo Bratislavě.
A ta doména, která je CZ, je pro české spotřebitele zajímavější, než kdyby měla doménu SK nebo com?
Jednoznačně ano. My jsme v tomhletom patrioti a když někdy vidíme doménu CZ, tak zkrátka předpokládáme, že se jedná o český subjekt, i když to tak vůbec nemusí být pravda.
Jak je to s polskými doménami, protože Poláci nemají úplně dobré jméno třeba v masu a v dalších potravinách, tak je to tak, že polské domény také mohou být problematické?
Nedokážu říct, poněvadž to, co zvedlo tady mediální vody, byly polské potraviny, ale mám ten dojem, že když si budete chtít pořídit nějakou spotřební elektroniku nebo nějaké běžné zboží, tak je vám celkem jedno, jestli přijde z Polska nebo odkud, když nabudete přesvědčení, že ten e-shop zkrátka je důvěryhodný, což i polský e-shop být může.
Určitě velkým fenoménem jsou čínské domény, čínské obchody internetové. Nakolik tam je možné jim věřit, protože na druhou stranu ty obchody bez toho, aby měly důvěru spotřebitelů, by rychle zkrachovaly.
Tak u těch čínských e-shopů je to mnohdy loterie. Jejich cenová politika je extrémně nízká, ty jejich ceny jsou extrémně nízké a řada lidí si tam kupuje zkrátka věci v hodnotě několika málo korun nebo desítek korun, stovek korun, u nichž ten risk, že vám přijde něco, co vám bude sloužit jenom krátce, nebo bude to naprosto nepoužitelné, zkrátka není takový, ale těch odvážlivců, kteří by si na čínských e-shopech pořizovali něco v hodnotě tisíců korun, je, mám ten dojem, minimum.
Na druhou stranu čínské e-shopy mají tu výhodu, že vám vrací peníze bez nějakých velkých problémů. Nebo není to tak?
Já znám zkušenosti jak pozitivní s čínskými e-shopy, tak negativní a pravda je, že se stoupající hodnotou toho zboží, které si objednáváte, tak stoupá riziko, že vám přijde něco, co není tím výrobkem, který jste si objednal.
Pojďme se podívat ještě na závěr na to, jak vypadá taková konstrukce e-shopu nebo těch stránek. Co všechno k tomu člověk potřebuje?
Tak potřebujete především nějakou platformu, to znamená software, který vám ten e-shop rozpohybuje, který má tu funkcionalitu, abyste tam mohl připravit katalog zboží, mít tam různé možnosti dopravy, platby a tak dále, čili rozhodující je ta softwarová platforma, na níž budete ten e-shop provozovat. Musíte si koupit doménu, musíte si zajistit logistiku, to znamená sjednat si všechny ty dodavatele, kteří vám budou dodávat to zboží a v neposlední řadě si musíte zařídit internetovou reklamu, aby se o vás vědělo, že právě vy s tím svým sortimentem máte být ten e-shop, jemuž zákazníci dají přednost.
Začínali jsme těmi klíčovými slovy, nicméně e-shop a jeho reklama, to jsou dvě odlišné věci.
To je pravda. Jakmile si postavím e-shop, tak vzhledem k tomu, že v tom oboru podnikání vedle mě existuje desítky, stovky jiných e-shopů, kteří prodávají to samé, tak já se musím postarat ve spolupráci s nějakou agenturou o to, abych byl dobře vidět, abych třeba byl přítomen na zbožových srovnávačích, to znamená lidé, kteří tam si jdou hledat nějaký konkrétní výrobek, tak aby mě tam našli v cenové relaci, která je pro ně akceptovatelná.
Vy jste říkal srovnávač, to znamená, musí se ten e-shop dostat do nějakého hledáčku větší společnosti, která potom srovnává ty nabídky?
Jsou to srovnávače, které tedy nebudu jmenovat, ale...
Já myslím, že můžeme jmenovat.
Heureka.cz, zboží.cz, kde zkrátka...
To jsou dvě základní?
Přesně tak, v Čechách jsou to naprosto dominantní, jejichž význam stoupá i díky tomu, že tam jsou jak recenze na ty e-shopy, které tam to zboží nabízejí, tak i na to konkrétní zboží jako takové. Takže vy, než svěříte důvěru nějakému e-shopu, tak si můžete přečíst, jaký podíl jeho předchozích návštěvníků s ním byl spokojen, jestli to zboží jim dorazilo v pořádku, v jaké lhůtě, jestli mají skutečně skladem to, co skladem deklarují a tak dále.
A když se ještě zaměříme třeba na internetové pronajímání nemovitostí a bytů, tak to je také vaše doména?
Tímhletím konkrétním se dokážeme zabývat, dokážeme vyrobit webové stránky, které mají tuhletu funkcionalitu, ano.
Protože mně připadne, že vlastně v té internetové oblasti se stále více a více do ní ponořujeme a stále více těch praktických věcí z života běžného se přesouvá do internetové oblasti, ať už je to taxislužba, ať už je to právě pronajímání nemovitostí, řekněme nějaké dovolené.
Tohle je pravda. Já pamatuju před teď už teda 15, možná 20 lety, kdy hegemonem byly České noviny pro tištěnou inzerci, jejíž význam postupně upadl tím, jak nastupoval internet. Tehdy lidé, když si pronajímali nebo kupovali byt, tak si zkrátka otevřeli tyhle ty noviny. Dneska si ty též nabídky snadněji najdete na internetu a lidé se třeba i snaží eliminovat využívání služeb realitních kanceláří, poněvadž existují servery, které i ten servis dosud vykonávaný realitkami dělají za ty lidi prostě, poněvadž je to levnější pro toho, kdo ten web prodává nebo pronajímá, čili skutečně spousta oborů lidského podnikání se stěhuje na internet.
Kam to až může dojít? Máte takovou nějakou vizi, představu?
Nedokážu dohlédnout, nicméně teď třeba fenoménem poslední doby je využívání rozšířené reality na e-shopech, kdy nějaký třírozměrný objemný produkt, který byste si jinak musel prohlédnout v prodejně konkrétní, než si ho pořídíte, poněvadž stojí třeba tisíce nebo desítky tisíc korun, tak tenhle ten produkt si pomocí mobilního telefonu nebo tabletu zobrazíte doma v koupelně, zjistíte, jestli se vám tam rozměrově vejde a na tři kliknutí si ho koupíte.
Vy jste mi to ukazoval, než jsme šli do studia, byla to vana a to mě zaujalo, takže můžu si vanu umístit do své budoucí koupelny.
Jak vanu, tak jakýkoliv jiný produkt. Můžete si vyzkoušet třeba na hlavě čepici, můžete si vyzkoušet boty, jestli vám sedí ty nebo ony. Velice snadno si třikrát kliknete nebo je možnost vyzkoušet si v uvozovkách virtuálně na prstě prstýnek jenom tím, že si na displeji mobilního telefonu třikrát kliknete a místo, abyste listoval obyčejnými fotografiemi, tak zkrátka ten mobil vám na ten prst promítne ten prstínek a vy si ho snadno vyberete.
Vanu tomu rozumím, ale jak zjistím, že mi virtuálně budou, no, padnou boty, tomu nerozumím.
Tak, že vám vyloženě padnou, to úplně nezjistíte, vy si můžete vybrat podle toho, jak se vám zkrátka budou vizuálně líbit. Ale velikost svoji musíte znát. Ku podivu prodej zrovna obuvy po internetu stoupá, poněvadž lidé, kteří si zvykli kupovat obuv od jedné konkrétní značky, vědí už, jakou u ní mají velikost, no tak vědí, že si můžou v klidu tutéž velikost v případě letních, zimních a jakýkoliv jiných bot objednávat pořád dokola.
Co je další top? Jste říkal, že tady ty boty, možná vany, nevím.
Tak sanita logicky stoupá, nicméně nadále platí to, že nejčastěji lidé kupují elektroniku, prostě protože ta je nejblíže těm lidem, kteří jsou na internetu. Teď vím, že začínají automobilky vyloženě prodávat auta po internetu a myslím si, že do 5 let to bude nepoměrně větší tržní podíl automobilů prodaných přes internet, než je v současné době, poněvadž tak jako spousta lidí dnes se jde podívat na nějaký výrobek do prodejny, ale pak si ho pořídí po internetu, poněvadž je to levnější, tak u těch aut ta úspora bude ještě větší, v řádu třeba desítek tisíc korun, takže lidé se projedou v autosalonu, ale pak si naklikají to auto za x set tisíc na internetu.
A nebo si projedou to auto v té virtuální realitě také?
Mohou to zkusit, nicméně jsou některé zážitky, kde ani rozšířená, ani virtuální realita ten skutečný zážitek nenahradí.
Martin Petrášek, odborník na internet a internetové obchody, byl mým dnešním hostem. Děkuji vám za to.
Rádo se stalo.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.